Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σας έχω πει αρκετές φορές πόσο μου αρέσουν οι ταγμένοι άνθρωποι σε κάτι, στο χώρο της δουλειάς τους και της τέχνης τους εν προκειμένου. Και ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση έχουν ανοίξει πάλι αρκετές δουλειές, μετά από την καραντίνα εννοώ, και γίνονται τηλεοπτικές σειρές, και τηλεοπτικές σειρές κρατούν την παλιότερη παράδοση που θέλουν ένα πρωτότυπο τραγούδι αλλά και μουσική. Και με έναν άνθρωπο είμαι σήμερα εδώ, του οποίου το όνομα το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στους τίτλους τηλεοπτικών σειρών και όχι μόνο, και για μία ώρα θα μιλήσουμε με τον Μάριο Στρόφαλη, αφού τον καλωσορίσω. Μάριο, καλώς όρισες στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς, αφού τον καλωσορίσω λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Να πω ότι Χαρά Γενοπούλου είναι στον ήχο, Σιδερής Πρίτιζης στο μικρόφωνο το άλλο, και του ζήτησα να μου διαλέξει κάποια θέματα και κάποια τραγούδια βεβαίως που θα ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, και μέσα σε αυτά ήταν αυτό το Μάγια Τάγκο που μου άρεσε για ξεκίνημα, και να που κατά σύμπτωση είναι και από τα ξεκινήματα του Μάριου. Για να πούμε για το κουαρτέτο και για όλο αυτό. Βέβαια μετά θα σε πω ακόμα πιο πίσω.
Υπάρχει το 2003 μια συνεργασία στη ζωή μου, πολύ όμορφη που φτάνει σε ένα καλό επίπεδο. Είναι με τον Αδριανό Γιωργαντά. Προερχόμαστε ήδη από δύο συνεργασίες στην ΕΡΤ. Είχαμε κάνει τα Ανίσχυρα Ψεύδη μαζί.
Που έχει και soundtrack μεμονωμένο.
Και το Εκτός Πορείας, μια δεύτερη τηλεοπτική σειρά. Ο Αδριανός κάνει το 2003 την ταινία του, όταν χορέψουμε μαζί.
Μάλιστα.
Και εκεί μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα πολύ γεμάτο soundtrack με το Λάζαρο Γεωργακόπουλο να παίζει τον ρόλο του συνθέτη. Μάλιστα. Και μάλιστα του avant-garde συνθέτη. Οπότε έγραψα και μουσική avant-garde εκεί, δηλαδή το κομμάτι που έγραφε. Αλλά συνάμα ήταν λάτρης των ζευγάρων των χωρών σε αυτόν τον ρόλο. Και έγραψα το Βάλς Ιζαμπέλ και το Μάγια Τάνκο που ακούσαμε για τις ανάγκες της ταινίας με αυτό το κουαρτέτο. Επειδή ακριβώς λοιπόν αυτό το κουαρτέτο με γοήτευσε από την πρώτη στιγμή, όπως και η ταινία, αποφάσισα να το κρατήσω για όλη μου τη ζωή. Το 2003 λοιπόν ξεκίνησε το κουαρτέτο με αυτά τα δύο κομμάτια, το Βάλς Ιζαμπέλ που θα ακούσουμε πιο μετά και το Μάγια Τάνκο, το Μάγια Τάνκο δηλαδή.
Αυτό που μόλις ακούσαμε και μόλις ακούσαμε. Προς το τέλος.
Και είμαστε ακόμα μαζί, αυτή η σύνθεση από τότε.
Ποιοι είστε δηλαδή?
Είναι ο Βαγγέλης Βεργωτής. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτότυπο, στο original, έπαιξε η Ταχυράκη Μουρίκη, βιολί και βιολοντσέλο. Αλλά μετά δεν συνέχισαν να παίζουν, δεν μπορούσαν να παίξουν. Επομένως μπήκανε κατά κάποιο τρόπο οι αντικαταστάτες τους. Ο ακορντεόν ο Βαγγέλης Βεργωτής πάντα παίζει και στο πρωτότυπο, παίζει και εδώ. Μετά μπήκε ο Λάρης Κοκολάνης και μπήκε και η Φέη Νικολοπούλου, βιολί και βιολοντσέλο, οι οποίοι είναι ακόμα μαζί, είμαστε ακόμα μαζί 23 χρόνια. Κάναμε το European Taxim 1 ολόκληρο, όπου βέβαια μπήκαν και κομμάτια από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, μπήκε το soundtrack της Ερώικας, μπήκε το Μιλόγκα Τελανότσε που είχα γράψει από το 95-96, το Άστρο Τάγκο που είχα γράψει για τον Άστρο το 95. Περάσαν όλα πράγματα, δηλαδή, είμαι ο Μάρτρη. Και μετά το 2009 πια αρχίζω και μπαίνω στη διαδικασία του European Taxim 2, που ολοκληρώνεται πια και αυτό. Το 2011-12 είχαμε τελειώσει. Το κυκλοφορήσαμε βέβαια πολύ αργότερα στην ψηφιακή μορφή. Υπάρχει από τότε. Όπως επίσης υπάρχει το European Taxim 3, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει.
Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Και αυτό όμως θα κυκλοφορήσει.
Μάρια, πόσο εύκολο είναι για μουσικούς που θέλουν να κάνουν κάτι τόσο ειδικό, κάτι τόσο εξειδικευμένο, να βρίσκονται, να κάνουν πρόβες, να ηχογραφούν με όλες τις υποχρεώσεις και βασικά με τις υποχρεώσεις του βιοπορισμού, γιατί είμαι σίγουρος ότι με το κουαρτέτο δεν μπορεί να είναι η βασική πηγή όταν είναι τόσο κατακαιρματισμένες οι δουλειές σας.
Ούτε κατά διάνοια.
Ο χρόνος.
Ναι. Όχι, δεν μπορεί.
Οι ώρες και οι οικογενειακές υποχρεώσεις πολλές φορές.
Το κουαρτέτο είναι η γιόγκα μας. Όλων και των τεσσάρων.
Τι ωραία.
Και μάλιστα η περίπτωση Βαγγέλη Βεργωτή στο ακορντεόν είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί ο Βαγγέλης είναι διευθυντής εργοστάσιο, είναι μηχανικός άνθρωπος. Ήταν ένας ταλαντούχος, υπέροχος ακορντεονίστας, σολίστ.
Χόμπι είναι αυτό τώρα.
Και πήρε βραβεία, έχει πάρει δίπλωμα κτλ. Όλα αυτά κανονικά. Αλλά ακολούθησε το επάγγελμα και αυτό είναι το χόμπι του. Δεν παίζει αλλού μουσική, παίζει μόνο με το κουαρτέτο. Δηλαδή, εγώ το κουαρτέτο και αν θέλω να το σταματήσω, αυτό δεν θα με αφήσει. Έτσι, και η σχέση είναι εκπληκτική.
Ωραία, λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με κάτι που μας έφερε αρκετά χρόνια πίσω, να έρθουμε στο σήμερα.
Ελληνική γειτονιά φτωχική και ένα χάδι στο σκοτάδι. Μοιάζει ζωή με λατέρνας χορδί, μα το βράδυ στάζει δάκρυ. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν ποτιά που καίει στην καρδιά. Κάνει αγάπη μας Εριάννη με πνιχτά φιλιά. Μανθισμένα κλαδιά μοσχοβόλη σαν περβόλη. Γύρω παιδιά στην αλάνα μπροστά με κουρέλια φτιάχνουν τόπι. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν φωτιά που καίει στην καρδιά. σου παραδοθώ. Κι ο καπνός από το λιμάνι είναι σαν φωτιά που καίει στην καρδιά. Κάνει αγάπη μας Εργιάννη με πνιχτά φιλιά.
Έλεγα στον Μάριο Στρόφαλη λίγο πριν ότι διαβάζοντας ότι θα ξεκινούσε μία από τις πολλές τηλεοπτικές σειρές φέτος, ότι θα ήταν το Πορτολεόνε που θα είχε να κάνει με την τρούμπα της δεκαετίας του 1960, ήταν μία έκπληξη ευχάριστη ότι το ηχόχρωμα από το τραγούδι των τίτλων της σειράς δεν είναι κάτι δεν είναι στο λαϊκό ήχο, αν και το βάλεις είναι λαϊκότατος ήχος, έτσι. Να πούμε για το κομμάτι αυτό, να πούμε και για τους στίχους και για την ερμηνεία και πώς φτάνουμε εδώ. Γιατί μετά θα πάμε πάλι πίσω.
Έχει πλάκα αυτή η ιστορία. Γιατί είμαι σε ένα τραπέζι στο σπίτι της Ειρήνης Τουμπάκη και αφού έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις για το τι θα είναι το τραγούδι των τίτλων με τον Γιώργο Κορδέλα, με τον Βασίλη Τσελεμέγκο, τον Πάνο Παπαχατζή και τους ανθρώπους. Ναι, παραγωγός και σκηνοθέτης. Ναι. Λοιπόν, και τους ανθρώπους του Α, ναι. Και έχουμε φτάσει τέλος πάντων σε κάποιο σημείο που ο καθένας λέει φυσικά ό,τι θέλει. Εγώ φεύγω από το τραπέζι και πηγαίνω στο πιάνο που έχουν μέσα και φτιάχνουν κατευθείαν αυτή τη μελωδία.
Α, ναι.
Και είμαι και σίγουρος ότι αυτή η μελωδία είναι που θα πρέπει να είναι στο
σπίτι. Οι στίχοι μπήκαν εκ των υστέρων.
Οι στίχοι λοιπόν μπαίνουν το βράδυ. Μέχρι το βράδυ η Ειρήνη μου έχει στείλει τους στίχους, η Ειρήνη Τουμπάκη. Τη έδωσε το τραγούδι, το ηχογράφησα. Τη το δίνω.
Πόσες ώρες κράτησε αυτό το τραπέζι?
Είχα φύγει, μου το στείλει σπίτι. Λοιπόν, κρατάνε πολύ αλήθεια αυτά τα τραπέζια. Και στο μυαλό μου είχα την εικόνα, την ενορχιστρωτική εικόνα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή ήξερα ότι θα είναι ένα αφηγητικό τραγούδι, ένα τραγούδι που μας λέει μια ιστορία, το οποίο θα θυμίσει πολύ Πειραιά, το οποίο θα μας φέρει μνήμες από το Ποτέ την Κυριακή, θα μας φέρει μνήμες από τα κόκκινα φανάρια, θα μας φέρει εικόνες, πολλές εικόνες από τα παλιά τα χρόνια, ειδικά σε αυτούς που τα έχουν ζήσει, αλλά και αυτοί που δεν τα έχουν ζήσει εύκολα μπορούν να τα φανταστούν. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στον Πειραιά που σε πηγαίνουν πίσω στον χρόνο, και ήξερα ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα θα βάλω το δικό μου στοιχείο πολύ έντονο, το αφηγηματικό, όχι μόνο επειδή είναι βάλς, αλλά και ενορχιστρωτικά. Δηλαδή ήξερα αυτό το κάτι παραπάνω που θέλω να κάνω για να συγκινήσω, γιατί ο ίδιος συγκινούμε πριν συγκινήσω. Δηλαδή αν δεν συγκινηθώ εγώ, δεν κάνω κάτι.
Στο επόμενο ημίωρο έχω σκοπό να το συζητήσουμε αυτό, το πώς γράφεται η μουσική για εικόνα, κυρίως για το κινηματογράφο και κυρίως για την τηλεόραση που έχεις ασχοληθεί. Όμως μου κάνει εντύπωση που λες ότι είχες την ενορχίστρωση ήδη μέσα σου σημαίνει πάντα, είτε είναι για σύριαλ, ταινία ή ένα τραγούδι, για ένα τραγουδιστή, για τη δισκογραφία.
Αρκετά συχνά συμβαίνει. Δηλαδή την ώρα που γράφω να έχω στο μυαλό μου τον όγκο, τι μου λείπει, τι μου κάνει. Όμως η αλήθεια είναι ότι αν θέλω να πάω να γράψω μια μελωδία, αφήνομαι σε αυτή τη μελωδία. Δηλαδή την ώρα που θα πάω να γράψω.
Ναι, λέω αφού ολοκληρωθεί η μελωδία.
Πολύ συχνά
το φόρεμά της.
Πολύ συχνά και την ώρα που θα το κάνω, και εκείνη την ώρα μπορώ να το σκέφτομαι. Αλλά πώς το λένε, την ίδια στιγμή αυτή η μελωδία κάτι κάνει και διακρίνεται πάντα. Δεν είναι ότι μένει
χάνεται,
πίσω,
ναι,
δεν
ναι,
χάνεται,
ναι.
Διακρίνεται πάντα. Δηλαδή περισσότερο έχει να κάνει με το πώς θα αναδειχθεί αυτή η μελωδία. Αυτό έχω ανάγκη από πίσω να ακούσω για την ανάδειξή της. Εδώ δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αυτό που είχα στο μυαλό μου σίγουρα ήταν ότι αυτή η μελωδία δεν θα είναι αυτή που είναι αν δεν έχει ταξίμι μπρος πίσω.
Μάλιστα.
Και στη γέφυρα.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
Αγαπημένα νύχτα Μελβούρνη στο ταξί. Λόγια και μουσικές μισολιωμένα και φάλτσες οι πενιές του μπουζουξί. Αρτίστες και παράνομοι μαζί. Εγώ σε ένα μαγαζί. Εγώ εργάτης χρόνια στο ρηχείο και εσύ γκαρσόνα σε ένα μαγαζί. Αγάπησα τρελά και απεγνωσμένα. Μ' αγάπησες με μίζερη καρδιά. Εμένα ναι, με φάγανε τα ξένα.
Έχεις κάτι με το ταξίμι, οφείλω να ομολογήσω, έτσι είναι, τώρα έτσι που το άκουγα στο φινάλε. Τι ακούσαμε?
Ακούσαμε το «Σε τρέχει σκουριά» ή τη Μελβούρνη, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Α, δεν ξέρω τι έχει περάσει και με άλλο.
Βέβαια. Ναι. Και Γιώργος Νταλάρας, βέβαια. Μεγάλη στιγμή για μένα.
Πριν από...
Το 2009.
Πριν από 17 χρόνια αυτό, έλεγα ότι πώς περνάνε τα χρόνια από το 2000, δηλαδή και μετά λες και ο χρόνος έχει πάρει λίγο τα πάντα, αλλά εγώ θα σε πάω πριν. Θέλω να ρωτήσω παιδικά ακούσματα, σχέση σου με τη μουσική, πρώτα ερεθίσματα, ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, με αυτό θέλω να ασχοληθώ, επειδή είπες και για τον συνάδελφό σου που έχει στραφεί αλλού.
Η πρώτη μου σχέση νομίζω ότι είναι με το σινεμά.
Μάλιστα.
Γιατί έμενα απέναντι από τη Φινός Φιλμ.
Α, καλά, εντάξει.
Και βρισκόμουν στη Φινός Φιλμ. Έπαιζα, κρυβόμουν, γιατί ξέραμε, οικογενειακός άνθρωπος μέσα στη Φινός Φιλμ.
Στην οδό Χίου.
Χίου γεννήθηκα, Χίου μεγάλωσα.
Μάλιστα.
Και είχε ένα μεγάλο πιάνο με ουρά, το οποίο επισκεπτόμουν αρκετά συχνά.
Και μια τεράστια σκάλα. Και μια τεράστια σκάλα.
Πολύ. Εκεί λοιπόν γνώρισα τον
Γιώργο Χατζημάστιο. Μην πεις ότι σπεδάκι και πρόλαβες το Φίνο.
Βέβαια.
Ναι.
Ναι. Και
ποιο γνώρισες?
Το Γιώργο Χατζινάσιο, ο οποίος με έβλεπε εκεί πέρα και με έστειλε στο όδιο, ας πούμε. Κάπως έτσι ξεκινάει. Είπε στη μητέρα μου, αυτός παίζει. Μόνος του παίζει, ναι. Πώς γίνεται? Και της είπε ότι στείλ τον. Εκεί είναι το όδιο, δίπλα σας είναι, εθνικό όδιο. Και έτσι βρέθηκα να ξεκινήσω μια ακαδημαϊκή πορεία.
Ναι, γιατί τότε ήταν ο Γιώργος Χατζινάσιος στη Φίνος Φιλμ, είχε κάνει το «Σ' αγαπώ» με τη Βουγιουκλάκη, είχε κάνει τους «Εχμάλωτους» του Μίσους. Ναι.
Θυμάμαι σε μια ηχογράφηση με την Κουμιώτη, ας πούμε.
Μάλιστα.
Που ήταν έτσι, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Αλλά και άλλους είχα δει γενικώς. Είχα δει, θυμάμαι, να γράφει τον Κώστα Καπνίση. Ήταν πολύ ωραίες εμπειρίες αυτές.
Πάντα ήθελε πολύ μεγάλες ορχήστρες.
Ναι. Στα τελευταία βέβαια της Φινός
Φιλμ. Ναι, καλά, αλλά, σίγουρα. Ναι,
εντάξει, το ζεις αυτό, μου
εντάξει,
άρεσε.
Αυτό και μόνο που είπες.
Και ήρθα με την ελπίδα ότι θα επανέλθει. Δεν κρύβω. Ναι. Δηλαδή, πάντα στο μυαλό μου είχε την ελπίδα ότι θα επανέλθει αυτή η παραγωγική διαδικασία σε αυτό το χώρο εκεί.
Κοίταξε, το ελληνικό σινεμά, δεν θα την πιάσουμε τώρα την κουβέντα αυτή, αλλά το ελληνικό σινεμά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ταινίες που φέρνουν σε αυτό και βέβαια σίγουρα στην τηλεόραση.
Σίγουρα.
Τώρα θα πάμε σε κάτι εντελώς άλλο.
Σάββατο βράδυ, χαρά Θεού, κι η πόλη στα καλά της γλεντάνε τα παιδιά της. Κεφάλι να κλείνω προς το παρόν.
Μένω εδώ
στον Αθηνών.
Την πλάνη.
Ίσως μια μέρα αξιωθώ τόπο να βρω αληθινό του κόσμου τη μοράνη. Στον Αθηνών.
Την πλάνη.
Ίσως μια μέρα αξιωθώ τόπο να βρω αληθινός του κόσμου τη μελάνη. Σα πιο το μάνα εξ ουρανού με γέλαση θωριά τους. Πρικιά τους στο φως του δίληνου τη θλίψη μου αφήνω προς το παρόν.
Μένω εδώ
στον Αθηνών
την πλάνη.
Κι ίσως μια πέρα αξιωθώ το χωραβορό αληθινός του κόσμου τη μεμβράνη. Μια μέρα αξιωθώ το ποραβρό αληθινός του κόσμου τη μεμβράνη. Το ποναβρό αληθινός του κόσμου τη μεμβράνη. Στον Αθηνών
την πλάνη.
Ίσως μια μέρα αξιωθώ το ποναβρό αληθινός του κόσμου τη μεμβράνη.
τώρα πήγαμε σε έναν άλλο ήχο που γίνεται και πιο ροκ μέσα, σε ένα από τα πολύ ωραία soundtracks της ελληνικής τηλεοπτικής βιομηχανίας, και με συνεργασίες μέσα από το Διονύση Τσακνή μέχρι το Δημήτρη Πουλικάκο.
Δούριος ύπος 2000-2001, με ωραία συνεργασία, σε στίχους του Γιώργου Κορδέλα είναι το προς το παρόν, και άλλα τραγούδια, με σενάριο απειρανθήτη και στίχους απειρανθήτη. Και είναι μια περίοδος που φτιάχνουμε ένα ροκ συγκρότημα από το μηδέν για να καλύψουμε τις ανάγκες σειράς. Και διαμορφώνεται αυτή η μπάντα, η οποία στη συνέχεια κάνει και συναυλίες.
Αυτό είναι. Και για πες και για την Ερώικα που ήδη έχει ξεκινήσει και παίζει όσο μιλάμε και θα μας φτάσει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.
Η Ερώικα είναι το soundtrack από την ομότιτλη σειρά της ΕΡΤ το 1999, που βασίστηκε στο βιβλίο του Κόσμα Πολίτη, σειρά που σκηνοθέτησε ο Πάνος Κοκκινόπουλος. Και επειδή αυτό το θέμα το αγαπούσα από τότε, το λάτρεψα από τότε, ήρθε η στιγμή μετά το 2003 που φτιάχτηκε το κουαρτέτο να πει πλέον και σε συναυλιακούς χώρους.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το δεύτερο ημίωρο. Η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, Σιδερής Πρίντιζης στο μικρόφωνο το ένα. Ο Μάριος Τρόφαλης στο άλλο. Ακούμε δικές του μελωδίες, ακούμε μουσικές συνθέσεις οργανικές, ακούμε τραγούδια από μια μεγάλη πορεία στην μουσική για εικόνα, έτσι όπως τη λέμε, και όχι μόνο, η οποία είναι πόσα χρόνια, Μάρια, αλήθεια, επίσημα.
Η πρώτη μικρού μήκους ταινία είναι 93.
Άρα μιλάμε για 33 χρόνια.
Είναι 33 χρόνια.
Ωραία. Να πούμε και τι ακούσαμε. Γιατί...
Ακούσαμε το Μινιμάλ από το Όσο Υπάρχει Αγάπη.
Τηλεοπτική σειρά επίσης.
Τηλεοπτική σειρά.
Λοιπόν, παλιότερη βέβαια. Είχαμε μείνει σε ένα παιδί που μένει στην Οδό Χίου, έχει την τύχη να μπαίνει στα στούντιο της Φίνος Φιλμ, ως γειτονόπουλο υποθέτω, να έχει μνήμες από το Φιλοπίμνα Φίνο, παρόλο που έφυγε και ήσουν πολύ μικρό σε ηλικία, να το προτρέπει, να προτρέπει ο Γιώργος Χατζηνάσιος να ακολουθήσει στις σπουδές αυτές. Τι έγινε η προτροπή αυτή?
Προχώρησε. Το Εθνικό Οδείο ήταν δίπλα.
Όλα ήταν δίπλα, λοιπόν. Έτσι ήταν, δηλαδή, πολύ εύκολο.
Η ζωή μου, η μισή, είχε Εθνικό Οδείο.
Ναι. Από τα σχολικά χρόνια, υποθέτω.
Από την αρχή, από το Δευτέρα Δημοτικού.
Και μετά σε μουσικό όργανο, πώς πάμε?
Κατευθείαν πιάνω. Εντάξει, τα 20 μου πήρα το δίπλωμα πιάνω. Είχα κάνει και το πτυχίο φούγκας. Μετά συνέχισα σύνθεση. Είχα την τύχη να έχω καλούς δασκάλους, έτσι, και στα. Δηλαδή, πήρα δίπλωμα πιάνω με την Μυρτό Μαυρίκου. Είχα καθηγητές τον Βαλεντίνο Πατρική, τον Δημήτρη Δραγατάκη και μετά στη σύνθεση τον Μιχάλη τον Τραβλό. Και όταν πλέον τελείωσα και τη σύνθεση, πήγα στην Ρωσία και μετά τη Ρωσία πολύ γρήγορα, δεν κάθισα, πολύ λίγο κάθισα, ένα μήνα σχεδόν. Πήγα στο Παρίσι κατευθείαν και στο Παρίσι συνέχισα και έκανα σύνθεση. Έκανα στο Παρί 8 με τον Αντουάν Μπονέ και στο Κονσερβατουάρ Περιέρα έκανα με τον Ζεράρ Γκριζέ. Αβανγκάρτ, πολύ, μυζίκ σπεκτράλ και τέτοια πράγματα. Στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ήξερα ότι όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν για να ξεκινήσει το soundtrack.
Ωραία. Τα soundtracks που. Μάλλον όχι, πριν πάμε εκεί. Δεν υπήρξε κάποια άλλη σκέψη για παράλληλες σπουδές σε κάποιο άλλο αντικείμενο πέραν της μουσικής μετά από το σχολείο? Ήτανε μονόδρομος πια. Είχε ήδη δρομολογηθεί.
Έχω τελειώσει βιολογία στην Αθήνα παράλληλα με τη μουσική.
Α.
Ναι, παράλληλα. Ήμουν πάρα πολύ καλός μαθητής και βρέθηκα στη βιολογία από επιλογή, μάλλον. Είχα βέβαια πρώτη επιλογή την ιατρική, δευτεροδεσμήτης ήμουνα.
Ναι, ναι.
Και δεύτερη επιλογή απευθεία στην βιολογία και μάλιστα Αθήνα, γιατί δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Και εν πάση περιπτώσει δεν πέρασα στην ιατρική, πέρασα στη βιολογία. Αλλά δεν με ενδιέφερε να πάω στην ιατρική, αλήθεια ήταν. Αυτό ήταν για το χατήρι του πατέρα μου πιο πολύ. Αλλά τη βιολογία τη λάτρευα και τη λατρεύω ακόμα. Και είναι το χόμπι μου.
Να, είδες πως τα είπαμε πριν για τον φίλο. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο.
Τα χείλη της τα φίλη κι αν σου έρωτας κρασί με θυσιο στον Απρίλη χωρίς άντι αν αγαπάς κι η νύχτα περισσεύει με κάθε τι αναπονάς κι η μέρα λίγο στεύει.
Ακούσαμε
Δήμητρα Γαλάνη, Γλυκό ξένο κρασί, σε στίχους Σωτήρη Κακίση.
Από την ομότλη επίσης σειρά. Εδώ τώρα με τον Μάριο Στρόφαλη έχουμε βρει πολλά κοινά στοιχεία. Νομίζω ότι μπορεί να είχαμε συνυπάρξει και να είχαμε συναντηθεί και στα πανεπιστημιακά κτίρια, στο ζωγράφου, στο βιολογικό εκείνο, στο χημικό εγώ, σε πολύ κοντινή ηλικία είμαστε ούτως ή άλλως. Μπορεί να είχαμε συναντηθεί τότε. Λοιπόν, αλλά θα αφήσουμε το πανεπιστημιακό παρελθόν, όπως λέω εγώ, την προηγούμενη ζωή, και θέλω να πάμε στη σύνθεση. Έχω αφήσει από πριν μία ερώτηση ότι έλεγες στο Παρίσι ότι το soundtrack, ότι έκανες τις άλλες σου σπουδές και την εξειδίκευση, αλλά πάντα έχεις στο νου σου το soundtrack. Να ρωτήσω όχι για ταινίες αλλά για συνθέτες διεθνείς που τους θαύμαζες, που παρακολουθούσες τη μουσική τους, άσχετα αν ήταν σε ταινίες καλές, μέτριες.
Εντάξει, το πρώτο όνομα που μου έρχεται στο μυαλό είναι
αυτό, θέλω.
Ο Ένιο Μωρικόνε.
Ο Ένιο Μωρικόνε.
Ασφαλώς. Βέβαια, η Γαλλική Σχολή Συνθετών, η Εθνική Σχολή, Ντιμπισί, Ραβέλ, Σατί.
Α, πας στην κλασική τώρα.
Με είχε επηρεάσει πάρα πολύ, ούτε σε άλλους από πριν. Ο Ραχμάνινοφ, ο Γκέρσουιν, ήταν πολύ αγαπημένοι μου όλη αυτή η περίοδος. Δηλαδή εκεί τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, έχουν πολύ ζουμί για μένα, πάρα πολύ. Ο Σωστακόβιτς, ο Προκόφιεφ, ο οποίος επίσης ήταν και πολύ καλός στις μουσικές του, που έδωσε τις ταινίες του Αιζενστάιν.
Ότι λόγω της Γαλλίας θα μου έλεγες για το Μισελ Λεγκραν, για μεταγενέστερους Γάλλους δηλαδή. Ότι...
Αυτούς λίγο πολύ τους...
Ή τη μουσική του νέου κύματος, της Νουβέλ Βαγκ.
Τους βρίσκω μετά, δηλαδή, ναι. Και τον Φρανσίς Λε και τον Κλοντ Μπολίν και τον Μισελ Λεγκραν. Τους βρίσκω και με συναρπάζουν, ναι. Η αλήθεια είναι.
Ο Κλοντ Μπολίνγκ με την ορχήστρα του έχει διασκευάσει μέχρι Γιάννη Σπανό.
Ναι, έχει κάνει, ναι. Πολύ, έχουν, ναι. Κάνει υπέροχα πράγματα. Βέβαια, η μεγάλη αποκάλυψη για μένα έρχεται όταν κάποια στιγμή κάποιος μου λέει, που ακούει τις μουσικές μου, και μου λέει αργά, πολύ αργά, δηλαδή από το 2000, ντροπή μου που το λέω βέβαια, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις ακούσει πολύ Σακαμότο.
Α.
Και εγώ το Σακαμότο δεν τον ήξερα.
Μάλιστα.
Τον λατρεύω πια.
Ναι, ναι.
Τον λατρεύω, το θεωρώ ανυπέρβλητη αξία, δηλαδή εφάμιλο του Ένιο Μωρικόνε στο soundtrack. Δηλαδή το soundtrack που έχει κάνει, ας πούμε, για τον τελευταίο Αυτοκράτορα, για παράδειγμα, λέμε τώρα. Ναι. Το θεωρώ αντίστοιχο με το Κάποτε στην Αμερική, που για μένα είναι έργα κλασικά.
Του Λεόνε το ένα και του Μπερτολούτσι το άλλο. Ναι.
Έργα κλασικά μεγάλης αξίας και ως κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και ως soundtrack είναι σημεία τα οποία για την κινηματογραφική μουσική είναι σπουδαία. Και τα χρησιμοποιώ όταν κάνω μαθήματα, δηλαδή για μουσική κινηματογράφο. Είναι δύο ταινίες με τις οποίες θα ασχοληθώ και θα διδάξω τον τρόπο που έγιναν τα soundtrack.
Πάμε πίσω στην Ελλάδα. Όχι όταν άρχισε εσύ στην Ελλάδα μόνο, αλλά επειδή έχουμε ακούσει τραγούδια κυρίως από τηλεοπτικές σειρές, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι από κινηματογραφική ταινία. τη φινάλε με τις αυξομοιώσεις και με τις παύσεις. Ήταν από την πίσω πόρτα του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Αν θυμάμαι καλά, ταινία ήταν πάλι εποχής, νομίζω.
Βέβαια, είναι ταινία εκεί, που περίοδου 67, έρχεται.
Ναι, να το θυμάμαι. Και ήταν ο Χρήστος Θηβαίος εδώ πέρα, στο μότλο κομμάτι, με στίχους.
Σωτήρη Καγίση.
Και πάλι. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, ποια είναι η διαφορά όταν γράφεις μουσική για κινηματογράφο και για τηλεόραση? Υποθέτω ότι στο κινηματογράφο βλέπεις ολοκληρωμένη την ταινία, ενώ στην τηλεόραση μπορεί να έχεις δει κάποια επεισόδια και να χρειαστεί να προσθέσεις μουσική ή να επαναλαμβάνεται η μουσική σου. Όχι ότι στον κινηματογράφο δεν επαναλαμβάνεται το βασικό θέμα, αλλά ποια είναι η διαφορά?
Η αλήθεια είναι ότι και στην τηλεόραση εγώ δουλεύω τα επεισόδια, λες και είναι ταινίες.
Ναι.
Και στο Πορτολεόνι αυτό έχω κάνει, και στις δουλειές που κάνω με τον Πάνο Κοκκινόπουλο αυτό κάνω, και ως επιτοπλίστων αντιλαμβάνομαι το κάθε επεισόδιο ως ταινία.
Και να πούμε ότι έχεις κάνει πάρα πολλά
τηλεοπτικές σειρές, έχω κάνει πάνω από 40.
Όχι, ναι, ναι, αλλά λέω, επειδή είπες για τον Πάνο Κοκκινόπουλο, φαντάζομαι, ναι, από την Ανατομία ενός Εγκλήματος.
Ξεκινάω με το νυχτερινό δελτίο εγώ από,
ναι,
τότε.
Και
μετά, ναι, και μετά είμαστε μαζί συνέχεια. Με τη Δέκατη Εντολή, τον Τρίτο Νόμο, το Ουφωνεύσεις, Μαύρα Μεσάνυχτα,
Κινάξερες.
Έχουμε να δουλέψει πάρα πολύ.
Η Ανατομία ήταν πριν, ναι, ναι, σωστά.
Και το Πορτολεόνι τώρα το έχω δουλέψει εντελώς σαν να είναι ταινίες όλα. Και έχω γράψει μάλιστα και θέματα πάνω στην εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν προλαβαίνεις να το κάνεις αυτό. Σε εκείνη την περίπτωση έχω κάποιες μουσικές που θα είναι έτοιμες, θα πρέπει να προσαρμόσω ή να πάω στο μοντάζ ή να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Πάλι θα την κάνω τη μουσική επιμέλεια πάνω στην εικόνα, εγώ όταν την αναλαμβάνω, εγώ προσωπικά.
Την τηλεόραση όμως μπορεί να χρειαστεί και να προσθέσεις για τις ανάγκες κάποιων επεισοδίων. Ας πούμε στο Πορτολεόνι, εάν πάρουν κάποιες σκηνές από το Καμπαρέ, κάποια τραγούδια, δεν νομίζω ότι είχαν γραφτεί όλα από την αρχή.
Πολλά έχουν γραφτεί από την αρχή, αλλά ναι, γράφονται και επί τόπου. Πολλά έχω γράψει, έχω μια δεξαμενή και κάποια μπορεί να γραφτούν
και που τα προσαρμόζω.
Και τα προσαρμόζω, ναι. Στην ταινία φυσικά δουλεύεις διαφορετικά.
Ναι.
Αν πρέπει να δούμε μια διαφορά, αυτή η διαφορά είναι ότι η ταινία μέσα στις 2 ώρες τελειώνει. Άρα πρέπει σε λίγο χρόνο να τα πεις όλα.
Έχεις και περασμένο εσύ χρόνο για να δώσεις τη μουσική σου.
Άρα λοιπόν το εύκολο κομμάτι είναι ότι θα τελειώσεις σαφώς με μεγαλύτερη σαφήνεια. Το δύσκολο είναι ότι πρέπει αυτά που θέλεις να τα πεις, να τα πεις μέσα σε 2 ώρες. Στην τηλεοπτική παραγωγή τα πράγματα είναι σίγουρα δυσκολότερα, αν και τα υποτιμούμε, γιατί υποτιμάμε συνολικά το έργο. Είναι δυσκολότερο το να δουλέψεις για μια τηλεοπτική παραγωγή, αν θες να κάνεις δουλειά κινηματογραφικών αξιώσεων και προδιαγραφών, γιατί δεν πρέπει να είσαι στην ταχύτητά σου και στην ανάγκη σου να εξελιχθείς πολύ γρήγορα, να εξελίξεις τα θέματά σου γρήγορα, πρέπει να είσαι φιδωλός, να έχεις υπομονή, και αυτό το πράγμα το χτίσεις σιγά σιγά μέσα στον χρόνο.
Πες μου λίγο πριν κλείσουμε για την συνεργασία σου με την Ειρήνη του Μπάκη, όχι μόνο τώρα αλλά και σε περσινό κύκλο που δεν είχε να κάνει με εικόνα. Ναι.
Με την Ειρήνη γνωριζόμαστε το 2020 για τις ανάγκες ηχογράφησης ενός τραγουδιού στο Army Baby του Γιώργου Κορδέλα, στο Χτυποκάρδι. Και από τότε έχουμε κολλήσει, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε κάνει ούτως ή άλλως κάποια άλμπουμ, έχουν κάνει τις ηρωγραφίες. Κάνουμε τον Μυστικό Κήπο Μετάνθη του Καλού. Και η Ειρήνη, εκτός από τραγουδίστρια που έτσι τη γνώρισα, στην πορεία αρχίζω και ανακαλύπτω ότι είναι μια εξαιρετική στιχουργός. Με αποκορύφωμα την προπέρσινη επιτυχία Έρωτας Φυγάς, όπου γράφει και τους στίχους, τραγουδάει κιόλας. Και βέβαια και με τα τραγούδια τα οποία περιέχονται στον δίσκο Μυστικός Κήπος Μετάνθη του Καλού. Απλά στο πρώτο λέω νομίζω ότι έδωσε ρέστα, έγραψε τα 12 από τα 14 τραγούδια, τραγούδισε τα 3 και τώρα συνεχίζουμε και κάνουμε και κάποιες εμφανίσεις με μια παράσταση που έχει τον τίτλο «Ιστορίες της Τρούμπας, Πόρτο Λεόνε».
Αδιανό είναι το φιλί σου. Κάποτε το πίνα σαν κόκκινο κρασί που με μεθούσε με τα χείλη της καρδιάς σου. τεσσεριανούς αμεθυσμένη στη βροχή. Παίξαμε και χάσαμε κι οι δυο μας είναι αλήθεια, μα δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Ζήσανε καλά κι αυτοί που λες τα παραμύθια, κι ας μείναμε με πόνο και ντροπή. Το στόμα σου αλυπίνει και με φάει. Αλλού τα χάδια σου τα δίνεις και γλεντάς. Να ξέρεις χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένος. Λυπάμαι μόνο για τα χρόνια που πέτας. Παίξαμε και χάσαμε κι οι δυο μας είναι αλήθεια, μα δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Ζήσανε καλά κι αυτοί που λένε στα παραμύθια, κι ας μείναμε με πόνο και ντροπή. Κι οι δυο μας είναι αλήθεια, μα δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή.
Εδώ ήταν η Ειρήνη του Μπάκη και στους στίχους και στη φωνή, έτσι. Και ήταν...
Ήταν το «Παίξαμε και χάσαμε» από το Πόρτο Λεόνα.
Μάρια, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε, για τη βόλτα αυτή στα... δεν θα πω στα κινηματογραφικά και τα τηλεοπτικά πλατό, αλλά στα μυστικά της μουσικής για το κινηματογράφο και για την τηλεόραση. Εύχομαι να είπες ότι είναι πάνω από 40, να πω να τις εκατοστήσεις.
Εντάξει, ούκεν το πόλωτε σημασία έχει να...
Όπως θα θέλεις εσύ. Ευχαριστώ που ήρθες σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με αυτό το βάλς που θα κλείσουμε, είπαμε κάτι στο πρώτο ημίωρο, να θυμίσουμε τι είναι.
Βάλς Ιζαμπέλ είναι κομμάτι soundtrack από την ταινία όταν χορέψουμε μαζί του Αδριάνου Γιουργαντά. Και περιέχεται στο European Taxi Mena.
Α, έτσι όπως αρχίσαμε. Λοιπόν, η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Από το Μάριο Στρόφαλη και το Σιντερή Πρίντεζη, για χαρά.